Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am așteptări foarte mari de la acest cuvânt de învățătură, am așteptări de la mine în primul rând și de la dumneavoastră ca să fiți foarte atenți și să primiți mesajul pe care mă pregătesc de câteva zile să vi-l prezint, să vi-l ofer. Țin atât de mult la treaba aceasta că intenționez ca mâine, dacă tot o să fiu de rând la predică, să zic exact aceleași lucruri pentru cei care vor fi mâine la biserică. De sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică ne arată pe Maica Domnului copilaș, intrând dincolo de despărțitura severă dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor. Nu-ți poți reprezenta concret, fizic, istoric, acest lucru. Dar înțelesul, înțelesul acestei sărbători, înțelesul acestui eveniment pe care tradiția îl pune în fața noastră, ne cotropește. Deci pentru Maica Domnului nu există despărțitură între aici și dincolo. Ea este cea care inaugurează o unitate între pământ și cer. Deci mă gândesc la mine și când zic că mă gândesc la mine, vă rog să faceți același lucru fiecare din dumneavoastră. Nu ne jucăm cu noțiunea de suflet și de parte nevăzută. Nu avem voie să ne jucăm. Pentru că eu dacă aș fi doar parte văzută, cum aș fi eu ca om dacă aș fi numai parte văzută? Am o întreagă lume lăuntrică. Nu mai numesc ce anume. Gânduri, doruri, trăiri, intenții, speranțe, idealuri și așa mai departe. Dacă eu nu pot, cinstit fiind cu mine însumi, să mă joc cu noțiunea de suflet, cu noțiunea de duh, cu noțiunea de lume lăuntrică, că ea e reală, nu pot demonstra altuia decât să-l invit să gândească. Măi, eu din lumea mea lăuntrică spun ce spun, nu spun din trup. Dacă am o identitate, dacă eu sunt cel care sunt, sunt și cu trupul, dar mai ales cu partea aceasta, cu lumea aceasta, foarte bogată la fiecare dintre noi, care e lumea lăuntrică. Și dacă lucrul acesta l-am înțeles și e o lecție, lecția de clasa întâi, gata, am trecut mai departe, ne ducem la clasa a doua și ne dăm seama că și în lume lucrurile sunt la fel. Nu poți să iei lumea văzută, universul, doar atât și să neglijezi că nu există lume nevăzută. Există lume nevăzută. Cum să nu există lume nevăzută? Problema este că dacă mie mi-e ușor să mă manifest ca suflet în acest trup, este foarte greu eu să pot intra în legătură cu lumea nevăzută care nu se exprimă fizic. E foarte greu să intru în legătură, nu? Dar nu pot renunța la faptul de a înțelege sau de a crede, de a presupune, de a fi convins până la urmă că între lumea văzută și nevăzută e o relație permanentă, e un schimb permanent. Nu suntem separați. Așa cum sufletul meu nu-i separat de trup, nici trupul de suflet. Că dacă ar fi așa, atunci ar fi moarte, ar fi altceva. Deci nici lumea nevăzută nu-i separată de lumea văzută. Dar e foarte greu noi să ne dăm seama ce lucruri vin din lumea nevăzută și se exprimă aici în istorie, în realitatea concretă pe care o trăim. Nu putem urmări treaba aceasta. Ori eu față de dumneavoastră am avut până acum o situație foarte clară pe care nu știu cât ați conștientizat-o, dar cu care eu am venit în fața dumneavoastră foarte conștient și foarte articulat, încercând să raționez aici din lumea văzută, dar cuprinzând cumva și lumea nevăzută, în probleme care se referă la România. Care a fost acel moment? Când eu am îndrăznit și am venit în fața dumneavoastră și am spus, lucrurile va fi așa sau așa, care a fost? Ia să vă aduceți aminte, vă gândiți la ce mă gândesc eu? Moartea regiului Mihai. Da, în legătură cu moartea majestății sale, eu am spus atunci, e semnificativă, e importantă pentru istoria neamului nostru. E de așteptat, am îndrăznit eu să raționez și să zic, e de așteptat că după ce va muri majestatea sa, situația poporului român, nu știu ce va primi, va fi o schimbare, va fi ceva, am zis eu. Pentru că judecând de după mintea mea omenească și după faptul că nu există separare între și între, un om ca majestatea sa, am cugetat eu trecând la Domnul, un om care nu-i declarat sfânt, dar un personaj care a adunat atâta suferință și a lui personală și a familiei lui, dar mai ales o suferință în condiția lui de persoană publică, de copil care a fost la 7 ani pus rege și și-au bătut joc și încolo și încoace toți, și-au făcut politică cu el, și el a fost o victimă a tuturor de la început până la sfârșitul vieții lui. Un asemenea om care nu așa trădat, n-a renunțat, n-a condamnat, n-a și așa mai departe, și-a asumat aceste lucruri, am spus, când omul ăsta va trece cu sufletul lui și cu acumulările lui dincolo, în lumea aceea, sigur vor fi consecințe pe seama istoriei poporului român. Nu pot să văd, nu pot să indic, să pun degetul, să zic, uite, asta s-a întâmplat și nu s-ar fi întâmplat dacă. Nu pot. Pare că a intrat în negură, pare că s-a dus dincolo, a absorbit o lume, așa mai departe, și ecouri, cum am fi așteptat eu, cum aș fi așteptat eu, nu am văzut neapărat și lucrul a trecut așa. Vin acum și risc un al doilea lucru. Risc. Pentru că ați făcut alături de mine experiența construirii unei biserici. Și am trăit împreună toată tensiunea acelor ani, și mai ales a acelui an, și mai ales a acelei zile, când a fost târnosită această biserică. Și am trăit-o ca pe un eveniment pentru că l-am pregătit. Ne-am tensionat în vederea lui, în toate chipurile posibile. Aduceți-vă aminte cum am gândit și cum am serbat cu priveghere de toată noaptea înainte vestirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, buna vestire, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, toate evenimente premergătoare și pregătitoare ale nașterii Domnului la Crăciunul lui 2000. Numai un exemplu vă dau, nu mai spun de acatistele citite, de studiile făcute, de munca, de rugăciunea, de ce am gândit noi că trebuie făcut pentru ca sufletește să nu fim niște nesimțiți și să nu abordăm sfințirea bisericii noastre într-o formulă de-asta exterioară, gata, vine, intrăm pe Sfântul Altar, hei, de aici, cu tare, cu tare, mâncăm și mergem de aici mai departe. Nu, ci un eveniment care urma să aibă după el o slujbă la Crăciunul dintre milenii, o slujbă cu multă priveghere și așa mai departe. Deci dumneavoastră veți înțelege ce vă spun acum. Că această catedrală care apare sau care a fost construită cu o ambiție pe care numai un personaj ca Patriarhul Daniel putea să o aibă, în răspăr cu o majoritate batjocoritoare, în răspăr cu o majoritate care a venit întâi din lumea intelectualilor, a oamenilor pricepuți, a arhitecților, a pictorilor, a oamenilor care au considerat că ei au dreptul să-și dea cu părerea. Pe urmă, o opoziție venită din toată lumea politică și din nu știu ce și așa mai departe. Gândiți-vă de câte ori a fost ales un loc și s-a numit locul și s-a găsit un model și până la urmă iară s-a renunțat și iară trecut de colo-colo până a venit acest patriarh încăpățânat, rigid în felul lui și care a fost capabil să ducă la capăt, aproape, e aproape gata, dar nădăjduind că chiar va duce complet la capăt totul, o lucrare care nu e comparabilă cu nimic din tot ce s-a făcut odată în domeniul bisericesc în istoria românească. Niciodată. Absolut niciodată. Ca și seriozitate, ca și calitatea lucrului, ca și dimensiuni. Deci, el știe ce a făcut, el știe cum a gestionat această poveste, cum a jucat Ontoroiul în relația cu partidele politice, cu stăpânii zilei, cu nu știu ce, ca să-și poată atinge acest cel. Țelul nu-i al lui personal, decât că va rămâne în istorie. Dar reușita este a poporului. El a construit o biserică pentru neamul românesc, a și numit-o Biserica Mântuirii Neamului, Catedrala Mântuirii Neamului. N-am fost de acord, nici eu am zis, Mântuirii Neamului sună cam legionar, sună cam naționalist, sună cam nu știu ce. Dar realitățile pe care noi le trăim, într-un crescendo care nu știu până unde va duce, te zmintești pur și simplu văzând de ce dimensiuni poate să fie istoria pe care o trăim. Nici nu mai băgăm în seamă că nu putem digera, nu putem metaboliza, înnebunim. Ce istorie la 100 de ani, ce istorie la 100 de ani trăim noi, istorie concretă, nu? Te gândești, Catedrala Mântuirii Neamului. Noi avem o problemă, neamul nostru are o problemă. N-ar lăsa Dumnezeu să fim în situația în care suntem dacă n-am avea o problemă. Deci sunt undeva, sunt niște lucruri, nu știu, presează din nevăzut ceva, cumva. Avem vinovății, avem, e greu de spus. Și nu e momentul și nu sunt eu ăla care ar trebui să vadă până dincolo să spună, domnule, asta sau asta. Oricum, nu e în ordine, nu sunt în grădina Maicii Domnului, nu onorăm aceasta așa zise lucruri d-astea, roz, bombon și așa mai departe cu care ne amăgim. Deci, gândiți-vă, rușii au făcut de mult, bulgarii au făcut de mult, tot după 90, tot după comunism. Sârbii au făcut, albanezii, un popor mic, care, vai de mama lor, cum s-au întors ei la creștinism, că au fost singura țară din lume unde comunismul a fost declarat ca un fel de religie de stat. Și așa mai departe. Și-au făcut catedrală națională. Noi cu întârziere, ca totdeauna. Și foarte, foarte greu ajunge la acest punct. Eu stau și mă gândesc că acest moment s-ar putea să fie foarte important pentru istoria concretă. Deci îndrăznesc să-mi imaginez că sfințirea altarului, că toată biserica încă nu e gata, dar altarul va fi gata și probabil se va da drumul la slujbe de acum încolo, înăuntru. Chiar dacă turla principală nu e închisă cu închisoarea definitivă, nu? Nu-i cupola pusă deasupra, da? Nu plouă înăuntru. Deci în momentul când se va sfinți altarul și patriarhul ecumenic, Bartolomeu va săvârși această slujbă. Oameni buni, ne-am torcit simțurile. Noi nu mai realizăm. Ne-am torcit simțurile de atâtea prostii care le imaginăm în noi, le aducem în noi, nu? Patriarhul ecumenic vine și sfințește acest altar. Trebuie să întreb, când a mai fost un patriarh ecumenic pe teritoriul țării noastre să săvârșească așa ceva? Eu cred că numai în 1517, risc această punere a problemei, o risc, la 1517, la sfințirea bisericii construită de Neagoe Basarab, de Sfântul Neagoe Basarab, Sfântul Voivod Neagoe Basarab. Atunci a fost un moment în care situația aceasta, România, putea să fie în atenția unor autorități de o asemenea învergură. Nu? Atunci au fost patriarhi și nu știu ce. Deci e un moment deosebit, absolut deosebit pentru istoria poporului român, istoria în care se împletește văzutul cu nevăzutul. Concretețea biografiei poporului român în care istoria concretă se împletește cu istoria și cu realitățile nevăzute. În care sunt martiri, sunt cu tare. Deci, a gândit omul ăsta, a gândit ceva extraordinar, așa cum noi ne-am gândit la pentru biserica noastră să fie legată de trecerea de la un mileniu la celălalt, nu? Din 2 în 3, din secolul 20 în secolul 21. Cum a gândit patriarhul și cum s-a străduit să fie terminată biserica aceasta la 100 de ani de la România Mare. Nu mai e România Mare acum. Iar România așa cum este, e departe de a semăna nici de rău de tot nu mai seamănă cu ce era România acum 100 de ani. ca și atmosferă, ca și structura poporului, ca și comportament, nu-i așa? Îi reușește Patriarhului și Bisericii Ortodoxe Române să facă singurul lucru care va rămâna în istorie legat de centenar. Singurul lucru. În rest, numai distrugere, numai negativ, numai dezbinare. Nimic care să onoreze unitatea pe care o observăm la 100 de ani. Nimic. Iar această unitate sau această reușită a Bisericii, sperăm să fie reușită până în punctul culminant de duminică și după aceea ce va mai urma, această reușită spune foarte mult. Spune foarte mult și eu sper ca lucrurile acestea care se fac în biserică și exterior, că va fi fală mare, va fi, cum să spun, desfășurare, va fi teatru mult, va fi disciplină, vor fi mii de oameni acolo. Deci va fi disciplină serioasă. Am fost la Drăgănescu la Sfințirea Bisericii și era o desfășurare de jandarmi necesară, absolut necesară, că altfel ne călcam în picioare. La niște sute de oameni prezenți, la 1000 de oameni, nu știu cât ori fi fost acolo. Dar la mii și mii de oameni care vor fi duminică acolo și cu delegații străini și cu nu știu ce, deci va fi un examen de protocol extraordinar de greu, extraordinar de greu. Dar dincolo de acest protocol, sfințirea-i sfințire, oameni buni. Târnosirea-i târnosire. De ce e un sacrament, e o slujbă? E ceva care contează pentru lumea nevăzută, este ceva în care e chemat Dumnezeu să ia în stăpânire un altar construit fizic. Așa cum s-a citit astăzi, că s-a luat în stăpânire Cortul Sfânt prima dată și Templul lui Solomon, oamenii l-au făcut după inspirația și după porunca lui Dumnezeu, dar Dumnezeu la final l-a luat în stăpânire. Deci la o târnosire ia Dumnezeu în stăpânire și sfințește locul și lăcașul de cult destinat slujirii Sfintei Liturghii, care este o slujbă de sfințire a omului. O slujbă de sfințire a neamului românesc, că ea așa e gândită. E gândită ca o mărturisire comună de credință creștină ortodoxă a întregului neam românesc. Nu se compară referendumul. Nu se compară, a fost o rătăcire. Ăsta e momentul. Ăsta e adevăratul moment în care biserica își joacă cu adevărat rolul ei. În răspăr cu intelectualii, în răspăr cu politica, în răspăr cu... Pentru că și aia care nu au dat bani și nu au criticat, și aia care au dat bani s-au folosit de lucrul acesta de cel mai multe ori ca să-și facă patrimoniu politic. Dar dincolo de asta, valorile astea care au venit s-au adunat, bănuțul ăla care s-a dat an de an, nu-i așa, de la fiecare din dumneavoastră, că am dat 100 de lei și când eram paroh aici, cotizam cu 100 de lei, de la domnul Postolescu, de la ăla, de la ăla, adunam de uneori în numele tuturor, luam de acolo de unde era și cotizam și noi ca să fim, că așa era regula. Dar gândiți-vă că din toată țara a venit, de la unii mult, de la alții puțin, în locul Patriarhului, sau dacă aș fi fost un consilier apropiat Patriarhului, aș fi mers mult mai mult pe formula aceasta, de a entuziasma, de a motiva oamenii, de a-i conștientiza pentru o asemenea reușită. Așa a fost, cum s-a făcut, s-a făcut, acum e momentul culminant în care se pune în fața lui Dumnezeu această catedrală. Nu cred că Dumnezeu va refuza. Nu cred. Nu cred că nu se întâmplă așa ceva. Lucrul acesta e făcut și e în cadrul unei religii unde lumea nevăzută și lumea văzută sunt împreună și Mântuitorul Hristos acceptă gesturile noastre de aici, de pe pământ și le consideră în ceruri. Nu? Noi săvârșim liturghia aici și ea e considerată în ceruri. Și invers. Lucrurile care se fac acolo ne inspiră și ne binecuvintează pe noi aici pe pământ. Eu cred că catedrala aceasta dăruită Domnului și pusă pentru târnosire în această duminică înainte de Sfântul Apostol Andrei și înainte de a intra puternic în sărbătoarea Crăciunului, va fi primită de Domnul și din acel moment eu cred că se vor schimba coordonatele nevăzute ale poporului român. Eu cred că va conta lucrul acesta și pentru cei care au dat cu bolovanul și au criticat, și pentru cei care au ajutat, și pentru cei care s-au străduit, și pentru toți va conta. Cât suntem încă și avem această identitate de popor românesc. Eu cred că va conta. De aceea risc să spun. Așa cum am făcut-o legat de moartea regelui Mihai. Din timp am spus, măi, când va muri regele Mihai, ăla e un moment special pentru istoria poporului român. Iată, vin și spun din nou și risc. Acest moment în care se sfințește catedrala mântuirii neamului, chiar dacă nu-i gata, acest moment în care ea devine aptă pentru liturghie, e foarte important pentru identitatea poporului român așa cum o trăim astăzi. Îndrăznesc să sper schimbări. Îndrăznesc să sper iertări de la Dumnezeu pentru noi. Pentru acele știute de noi și poate neștiute de noi, dar foarte grave în fața lui Dumnezeu, din partea noastră a poporului român. Îndrăznesc să sper că rugăciunile care se vor face acolo, liturghiile care se vor săvârși de acea catedrală, fiind în numele nostru al tuturor, cum nu e în nicio biserică, așa ceva, că nu s-a construit niciodată o catedrală special ca să fie catedrală patriarhală în numele Bisericii Naționale. Niciodată nu s-a făcut asta. Nu? Deci eu îndrăznesc să aștept și să îndrăznesc să sper schimbări în structura văzută-nevăzută a poporului român, în poziția noastră în fața lui Dumnezeu. Sper să ne ierte Dumnezeu pentru cine știe ce vinovății pe care le avem și să se aprindă lumina care să ne dea din nou curajul de a fi împreună unii cu alții, de a sta aici în țara aceasta, de a pune mâna pe treabă și ne-a face curățenie în gunoaiele care o să ne nece și așa mai departe. Și așa mai departe. De ce vă spun aceste lucruri? Mâine, dacă vi le spun, sigur le spun altfel, că am voi avea altă încărcătură. Cei care veți fi acolo, mergeți motivați. Eu nu știu dacă colegii mei preoți din alte parohii vor face ce fac eu cu dumneavoastră acum. Și voi face și mâine și voi face și vineri când vom mai sluji și când va mai fi timp, nu? Nu știu dacă fac, dar dumneavoastră, măcar dumneavoastră, cei care plecați de la Slobozia, să nu vă considerați că sunteți niște nimeni. Câțiva oameni, dacă acolo la sfințirea catedralei, în interior unii, în exterior în frig alții, vă duceți și vă asumați 2 ceasuri sau 3 ceasuri de stat acolo, cu cizme groase în picioare, cu cojoace pe dumneavoastră, cu tot ce trebuie. Dar să vă duceți dispuși, nu să căscați gura, că n-aveți cum căsca gura decât la niște panouri probabil foarte mari în care veți vedea desfășurarea. Și să știți că vă duceți acolo în numele unui popor român, așa cum a fost ăștia la 1 decembrie 1918. Ascultați ce vă spun! Asta e adevărata adunare națională care serbează centenarul. Frigul pe care îl veți răbda seamănă cu frigul pe care l-au răbdat amărâții ia, că unii din ei au murit de răceala și de pneumoniile pe care le-au făcut stând în costum românesc pe frig și vai de mama lor acolo pe câmpul lui Horia la Alba Iulia. Ăsta e momentul. Deci asumați-vă și fiți acolo cu gândul la rugăciune. Gândiți-vă că sunteți în numele unui popor întreg. Aduceți dumneavoastră fărâma de conștiență și de motivație care nu va fi în mulțime. Că n-a pregătit nimeni mulțimea pentru treaba aceasta. N-a pregătit-o, că mass media e proastă, face alte lucruri. Nu s-a deschis pentru asemenea educație și pentru asemenea motivație și pentru asemenea entuziasmare și pentru asemenea radicală participare sufletească. Dar faceți-o dumneavoastră, cei de la Slobozia. Veți fi 40, 50 acolo. Veți mai fi pe lângă dumneavoastră alții care vă duceți poate motivați cu mașini proprii, alții care aveți invitații ca să fiți acolo în biserică și așa mai departe. Să fim, fără, poate nu ne vedem unii cu alții, poate nu suntem unii lângă alții, dar noi să ne întâlnim în rugăciunea, în reculegerea cu minte, în conștiința că prezența noastră fizică și mai ales conștiința noastră că se întâmplă ceva deosebit pentru istoria poporului român, să fie elementul comun cu care noi suntem acolo și porția noastră sufletească necesară la o asemenea desfășurare și cu asemenea miză. E nevoie de așa ceva. Sigur că dacă slujba va fi reușită, dacă disciplina va fi deosebită, nu va ploua, spune prognoza. Va fi, vor fi 6 grade, 7 grade, eu știu cât vor fi, dar nu va ploua, va fi soare și un pic de nor. Sperăm să nu se schimbe planul meteorologic până atunci. Poate vor fi reușite din astea de organizare care vor entuziasma dintr-o dată mulțimea. E, pe lângă asta, dumneavoastră, cei care veți ajunge, să vă duceți motivați, să vă duceți pregătiți, maturi și pentru situația în care ar fi ploaie, în care ar fi frig, în care ar fi derută, în care ar veni grupuri care să facă dezordine, că vor fi grupuri care să facă dezordine și care în ticăloșia lor vor încerca să strice rânduiala. Nu vă trebuie decât reculegere. Nu dați curs, stați în poziția pe care o aveți, unde aveți voie să stați și cu sufletul dumneavoastră veți fi puternici alături de morții și de cei care vor recunoaște din lumea de dincolo că gestul acesta e foarte important pentru soarta pe viitor a poporului român. Amin! Doamne ajută! Amin.